Hei.
All right. Vet dere hva? Jeg går og tenker på, er det en sånn matrett som hver gang dere spiser, tenker dere, dette er jo egentlig sinnssykt godt, det er egentlig noe av det beste? Så det egentlig ikke tenker, hvis du skal tenke sånn favorittretten din, så det er ikke det du løfter opp og frem, fordi det er litt for enkelt. Skjønner du hvor jeg vil henne?
Litt sånn toast.
Ja, det er det
jeg vil.
Ja, fordi det er akkurat dit jeg vil. For det her, jeg har litt ostesmørbrød her, som jeg sitter og spiser. Det er egentlig verdens beste mat. Det er aldri ikke godt med ostesmørbrød.
Holy fuck. Tenk at jeg tenkte på ostesmørbrød. Og så sa Mats toast.
Alle tre.
Altså smelta ost og noe salami eller skinke eller noe sånt på brød. Det er så enkelt, men så godt.
Det er det.
Altså, hvis man skal bare avslutte episoden her og nå.
Vi har pika.
Ikke et halvt minutt.
Hvis man skal gå det der greia å spise en ting resten av livet og sånn. Jeg tror toast er høyt på den lista. Blir lei av å spise burger resten av livet eller pizza.
Ja, det er liksom toast eller pizza, tror jeg det må bli.
Ja,
en av de to tingene.
I det landskapet der. Ost is the king. Ok, velkommen Mats og Lars. Hei. Vel overstått pausk.
God påske.
Som det egentlig heter, jødiske høytiden som det opprinnelig var. Pasje.
Pasje.
Pasje. Hanukka, det er jul.
Godt, velblåst pasje, folkens.
Hanukka er
Yom Kippur.
Nå bare sier du ting som du har lært fra filmen.
Jeg gjør det. Syvdagerskrigen.
Ja.
Og det er når Israel begynte å skjønne hva de kunne gjøre.
Ja, de kan gjøre hva de vil.
De ble okay. Liksom sånn Neo, og de begynte å innse, vet du, hva hvis vi bare skyter de folkene der, og så flytter vi grensa bort?
Jeg var på gudstjeneste i påske, jeg regner med dere var det.
Nei.
Og jeg var ikke på hva som helst.
Jeg var på en slags tjeneste hvor man tilber Gud, men ikke vår Gud.
Du tilber Satan.
Militærtjeneste er ikke gudstjeneste.
Oi.
Ja, fortell da.
Nei, det var jeg var egentlig ikke på noe som helst form for gudstjeneste, dessverre.
Du bare la opp til en vits som aldri kom.
Jeg jobbet på en sånn rød dag. Det er liksom det er vel som å spytte Jesus i ansiktet, sånn som jeg forstod det.
Shit, du tilbød oljeguden. Men jeg var på påskenatts tjeneste, eller hva det heter for noe. Og det var som å være i
ja, hva det var?
Yrke.
Seksuelle tjeneste.
Det begynte
det sånn
med
nasj?
Det er sånn nasj, for de feirer jo på at Jesus døde og sto på alt det der, og da tok de og fylte kirka med stummende mørke, og så kom de inn og sang, og så var det veldig sånn gregoriansk og litt sånn messende. Og det fortsatte hele greia gjennom. Alt var messing og chanting og alt mulig. Og det var bare hardcore kristne. Jeg har aldri hørt så mange synge i kirka. Og så var selvfølgelig moderen i koret, så det var derfor jeg var der.
Ah. Er det som på engelsk heter Midnight Mass?
Ja, det var noe sånt sikkert.
Masse messing og Ronalding.
Ja, men jeg anbefaler det. Det var det jo litt lenge, en time og et kvarter. Helt ok. Men så de var ferdig kvart over.
Er det ikke sånn disse gregorianske korsangene, ikke sant? Første sang, ja, kjempeflott. Og så begynner sang nummer to. Og så er det på sang nummer tre. Og så er det sånn, vent litt, var det ikke denne sangen jeg hørte først? Og så er det bare sånn grøt den siste halvtimen med de sangene. Det er ikke som jeg har vært på orgelkonsert i Kølnerdomen. Spiller kirkeorgelet. Det var, jeg kan ikke, jeg kan, alle sangene var like.
Ja, det er litt som å høre på Enigma. Det blir veldig likt til slutt.
Ja.
Men jeg skulle likt å ha det litt sånn beat.
Du må si det til koret. Du vil ha en beat.
Jeg kan komme opp på DJ med koret, legge på beats, og så foreslå det.
Ja!
Ja. Nei, men det er hyggelig med påske. Jeg har vært på Vestland, altså jeg har vært Jeg tenkte litt på en sånn der alderdomsting som rammer oss nå i vår alder. Ikke Mats ennå. Jeg tror Mats ikke har gjennomgått The Switch.
Det kan være mye. Det kan snakke om knær, rygg, mage.
Jeg tror det fra en svensk serie På solsidan. Det snakker de om The Switch, fordi når du nærmer deg 50, eller ikke 50, den store overgangen er jo når du kommer til et sted der pungen henger lavere enn penis.
Altså, når du er ung, det er lenge siden.
Så er det stram og fin.
Det er jo, jeg var av når jeg var 22.
Ja, ok. Ja.
Jeg er veldig tung pung.
Ja, nettopp. For meg skjedde det først nå, ja, det er noen år siden da. Men jeg har ikke tenkt over det, fordi nå er jo pungen henger jo mye lavere enn penis.
Du, det der er fascinerende tema, fordi jeg har tenkt på en sak. Jeg tror til og med vi har diskutert det her tidligere, men tenk hvis du har to identiske tvillinger.
Ja.
Og helt fra de er 12 år, så går han ene med veldig sånn løst undertøy, og den andre går med sånn super tight sånn boksershorts, og så sammenligner du når du er 50, hvem kommer til å ha lavest pung av de to?
Dette tror du det blir likt? Dr. Mats Mengele, du må jo kidnappe to små babyer, låse de inn i kjelleren og bare du skal bare bruke dette, eller det, du skal bare bruke dette. Dette må du jo til bunns i.
Det er sånn bizarro fritzel.
Det er litt sånn ufarlig, Mengele.
Bare, det er jo ikke, du kidnapper. Ikke sånn. Det er jo ikke sånn at hvis du har en sånn Y-front eller en sånn der comfy balls eller hva det heter, litt så, det er jo ikke sånn at du går med korsett der nede, så liksom det er jo ikke sånn som de afrikanerne, disse damene som går og strekker halsen sin med ringer eller har sånn.
Jeg tror du får en viss støtteeffekt, skjønner du, faktisk. Ja, det tror jeg.
Så, men har du da dame som bruker BH mer tighte tits enn de som aldri bruker BH?
Ja, det tror jeg. Fordi, jeg tror, jo, men altså, det er jo bare å se på.
Ladies, hvis dere vil være med i Mats sitt vitenskapelig eksperiment, ser det
på en, ser det på en. Det har jo med elastisitet å gjøre. Du utfordrer jo elastisiteten ved å la ting henge fritt.
Du må kidnappe noen hjerte også. Ikke bare gutta, Mats.
Jeg skal kidnappe en hel skoleklasse og kjøre monster-eksperiment. Nei, men det var fascinerende tema. Jeg liker å snakke om hud som strekkes. Kan vi snakke om det andre hudrelatert?
La oss bli ferdig hudbua. Med hud. Det er ikke så mye mer jeg har tenkt på. Veldig avslappende påske. Hva med dere?
Jeg har hatt litt avslapping. Vi har jo hatt besøk av lillebroren til Lars, som var veldig trivelig, med hele familien.
Yep.
Så vi har hengt. Og så holder jeg også på å pusse opp naborommet. Nå ser han hva jeg gjør, men jeg peker bak meg, for der er det et større rom bak meg.
Det er hylle med masse rart i. Men det er et svært rom bak der.
Bak den veggen bak meg, så skjuler det seg et rom på ca. 13 kvadrat, og det kommer til å bli det nye kontoret mitt.
Så
det blir veldig bra. Og da skal jeg gjennomføre min geniale plan, som jeg har drømt om denne planen i alt for lenge.
Ok, ja.
Se, bak meg nå, så har jeg noe hylle, ikke sant?
Ja, vi ser lytteren må forestille seg på det.
Se for dere sånne her hyller du kjøper på jula, og så skal jeg borre et 80 millimeter hull, cirka midt på hyllepartiet, og så skal det gå gjennom til naborommet, og vegg i vegg i naborommet, så kommer jeg til å sette opp skrivebordet mitt med skjerm og tastatur og sånn, og så skal PC-kabinettet stå på bodsida, ikke sant, og stå og dumpe ut varme og støy, mens bare skjerm, tastatur og mus er på kontorsida. Så det kommer til å bli null støy, konstant behagelig temperatur. Så jeg har sykt trua på dette prosjektet, folkens.
Hvis du skal ha PC-en i et annet rom?
Jeg skal ha PC-en i naborommet, rett og slett.
Ja.
Og det er Rune Forberg er min inspirasjon. For han, husker du, Larsen, vi var og spilte hos han i VR-headsetet, så hadde han PC-en i naborommet i et sånt lite skap.
Ja.
Så det er gjort før, men jeg har alltid hatt en drøm om å prøve det. For det er, jeg er veldig sånn sensitiv for varierende lyd, og dette blir veldig kjedelig og nørdet folk med kagen foran, men kort forklart, nye kraftige skjermkort, når du starter opp forskjellige spill, så er det et fenomen som kalles coilwine, som en sån här vinelyd i sån här varierande frekvens och tempo baserat på framesen i spillet. Och den lyden blir jag helt sån tullat av, så jag måste liksom ha sån här ljudisolerande headphones för att inte missa sinnet mitt medan jag håller på att spela.
Jag kan ju bara skjuta lite på skjutbanan utan öronbeskyddelse. Ska du se att du inte hör
tinnitus längre. Jag tror jag prövar det här först och så kan tinnitus vara
steg 2. Ja, nej men det jag liker den plan där. Jag har den. Jag är inte så sensitiv. Den susar går när jag spelar tunga grafikspel, men
jag tippar när du sitter uppe på loftet på sommaren och gamer, så tippar det blir ganska toasty.
Jag sitter på loftet och gamer, så hör jag ju massa unga och drit ut för vinduen, och så hör jag TV nere där
kona temperatur. Temperatur.
Ja, det blir varmt, men det blir det utan att PC:n är på, för jag sitter ju under en sån
tak. Ja, det är sant.
Samlar sig varme.
Och så blir det ju, det blir varmt i Oslo uansett.
Ja, ja. Alltid varmt i Oslo. Ska bli 17 grader i Oslo på måndag. Det blir bra. Nej, men Lars, vad med det då? Vad är det mer än det koret du hade att dela?
Nej, vad var jag skulle egentligen dela? Det var ju... Kan du säga? Bror? Besök av bror... lekt mye med onkelunga. Men det jeg tenkte jeg skulle nevne, det var at jeg 2 dager på rad har kjøpt billige nedsatte varer på Joker. Og vi ikke på en anbefaling. Vi ikke, dere skal slippe det. Men jeg har vært så vild at jeg har funnet ut at Jokeren ved jobb, der har de eldste varene i hele Harstad. Jeg kjøpte gjær som var over en måned gammel, for eksempel. De var frekk nok til å skulle ha 50% av originalpris for en måned gammel gjær. I bysenteret.
Ja, bysenteret.
Ja, kanskje den dårligste butikken i Harstad, men hyggeligste betjeningen. Det de. Og de har hatt eldgamle varer, så i dag kjøpte jeg brus fra februar, eller som gikk ut i februar, som også har satt ned til 50%. Egentlig burde de jo gi bort det gratis.
Jeg må redde de få literene som er igjen nå, altså. Litt Dr. Mario World her, men seriøst, jeg satt der og tenkte her i påsken at burde vi gi oss på episode 500? Holder det
da? Det er ikke den verste ideen du har hatt.
Jeg satt seriøst.
Jeg synes vi har hatt strålende samtale her.
We had a good run.
Vi har mange gode samtaler, og det er ikke det at jeg ikke setter pris på å sitte og prate med dere, men av og til så tenker jeg på hva er det vi egentlig tilbyr verden her? Hva er det slags verdi vi tilfører verden med dette? Altså, så er David Skaufjord på Twitter i dag... Nei, skal vi starte podcast, gutta? Ble masse harselering med hva har du spilt siden sist, og ditt og datt, og ja, vi var jo tidlig ute, ikke sant? Vi var jo pionerer. Det var jo ingen av disse mediehusene sånn, som hadde kastet seg på. Det var ikke noe Herman Flesvik. Det var ikke podcaster, bortsett fra de som var laget av litt sånn strikk- og binders-entusiaster, som oss og Red Crew og et par andre som begynte å føle seg frem. Nå er det jo bare sånne her gubber som sitter og prater om ting. Overalt. Ja. Vi er bare en av 100 000 gubber
i Norge som lager podcast. Det var bestandig hvite menn som satt og pratet.
Så det eneste vi har gående for oss nå, det er vi var først. Vi var tidlig ute. Fuck alle deres posers som kom etter.
Ikke sant? Fordi hva har de til felles de største podcasterne nå?
Ja, de sitter ikke og snakker om at de har funnet billige varer på Joker i hvert fall. Det er ikke felles.
Nei, men de er unge og lovende, ikke sant? Det er unge, populære, vakre mennesker. Så vi kommer til å bli gammel og stygg og tilbakestående. Det er vår nisje.
Ja, det kan være det. Det kan være det.
Jeg fikk jo ikke prate ferdig.
Ja, okay, det var en swag-historie der. Det var et swag. Jeg skal du fullføre Joker-historien din.
Fordi det som skjedde var jo at jeg kom i snakk med betjeningen.
Ja.
Fordi jeg sa, ok, her er masse gammel drit. Jeg bare, men som et eksperiment skal jeg kjøpe den gamle driten av cash. Som egentlig burde blitt kastet sikkert. Eller gitt bort gratis. Men en måned gammel gjær funker like bra som gjær som ikke er gammel. Og brus fra februar funker helt ok som ny brus. Men det han sa den der fyren I butikken da, det jo, det har skjedd en feil, de skal ikke gamle varene, de skal ikke ligge her. For dem, det blir kastet, vi kaster så mye mat hver eneste dag, men det her ingenting mot hva de der store europris og Rema og sånt kaster. Og det fikk meg til å tenke at takk Gud for de her butikkene som glemmer å kaste gammel drit, for det funker jo helt fint. Slepp dem å kaste den maten. Klart det å redde den. På et vis.
Hvorfor det så farlig å kaste mat? Blir ikke det bare kompost?
Nei, men det koster jo... Nummer en, det jo et etisk problem at man kaster mat mens masse folk går og står I sånne kø på Frelsesarmeen. Det jo nummer en. Hvorfor ikke bare gi det bort til de her folkene der? Det jo det, det første. Og nummer to jo at maten flygres jo fra Sør-Amerika, ikke sant? Avokado som... Vi skal sitte og meske oss med...
Jeg har hele tiden sagt at avokado poengløst.
Jeg har aldri kjøpt en avokado I mitt liv.
Ja, men det masse avokado I alle butikkene, og tusen varer som kastes hver eneste dag.
Og avokadoen blir jo dårlig etter... Altså, han har jo logget I butikken I 5 minutter før han dårlig.
Ja, så jeg hadde den beste samtalen jeg hadde hatt på lenge. Vi sto 5 minutter, jeg og jokeransatte, og utvekslet tanker om mat som kastes, og han ga meg jo... Jeg visste ikke at det var så ille at de måtte kaste så mye mat, men han sa at det helt sykt hvor mye mat vi kaster, og vi en bitteliten butikk.
Det der, det var jo en periode sånn her, too good to go,
too good to go.
Too good to go. Ja, kunne ikke butikkene gjort noe sånn?
De bruker jo det, men han sa at vi bruker det også, men vi kan liksom ikke, vi kan ikke gi bort masse mat til nesten ingenting, for da går vi jo ut av business, så de har jo en grense.
Hvis det koster mer mat enn de selv, så det jo bare å legge ned.
Ja, men de kaster jo mer mat enn de gir bort for sånn too good to go, fordi da blir jo alle bare kjøpe kjempebillig too good to go.
Ja.
Nei, så det var noe det da.
Paradox.
Et superparadox. Så jeg har en god løsning.
Okay.
Gå bare på Joker I Harstad og kjøp mat som gått ut for 2 måneder siden, for det kan du gjøre det.
Jeg har alternativ løsning på matproblemet. Thunderdome.
Thunderdome. Hva det vil si? Tina Turner skal synge?
Nei.
Mel Gibson. Altså,
du har en sånn enorm victory pile med Too Good To Go merchandise. Og så han som vinner Thunderdome får høyen.
Tilbake til gladiatortiden.
Ja. Og så kan vi lage livestream og underholdning I samme slenghet.
Det burde jo være mulig å regne ut av alle matbutikkene I Harstad, all maten de får sendt til butikkene hver eneste måned, hvor mange mennesker I Harstad, hvor mye spiser de menneskene. Det må jo være noen som har beregnet alvorlig feil her.
Ja, faktisk.
Men det jo alt for mye matbutikker, det det jo overalt.
Det liksom ikke nok. Det jo sånn norsk fenomen med sånn her... En matbutikk per 100 innbyggere eller noe sånt.
Ja, det noe rart.
Ja, det må jo det være en masse profitt I å drive og kaste denne maten.
Men det jo samme problem med frisørsalonger. Det jo sånn her komisk mange frisørsalonger. Men det går jo på et vis.
Ja, og hvor mye hår kaster vi egentlig hver dag?
Ja. Nei, millionbøter for å kaste mat, det burde det være. Da går det alle masse butikker konkurs, og så må vi heller... Men da må vi... La oss gå videre. Hva har vi spilt siden sist?
Er den siste tanke. Ok, ja. Han butikksjefen for den matbutikken, han må spise alt som skal kastes.
Det var det som skjedde I Mad Max.
Ok, vi har løst det.
Denne podcasten tar aldri slutt.
Nei. Hva har du spilt I påsken da, Lars?
Jeg har spilt masse Cyberpunk 2077, og med masse som mener flere timer. Jeg har kommet forbi, jeg våknet opp, Keanu Reeves I hodet mitt, og jeg driver og surrer rundt. Og,
du kom et godt ut I main storyen.
Ja,
jeg har kommet litt
over prologen.
Ja, over prologen. Og jeg må si jeg koser meg masse. Jeg har enda ikke liksom landet på hvilken bild jeg skal lage, så jeg har fordelt attributter likt i absolutt alt.
Ja, det går fint å være jack of all trades i Cyberpunk.
Ja, ja. For det, i det siste så snart jeg begynte med litt reflexes og cool. Jeg skulle være sånn her ninja med sverd og hoppe inn og ut. Men så førte jeg ut, jeg drev jo bare og snake rundt og skulle hacke alt. Så yeah. Det, ja. Så måtte jeg ha masse i det der jævla hack-skillsene. Ja. Må jeg både intelligens og technical ting ja. I tillegg.
Ja. Ja.
Men det er gøy. Det, det er uansett ting som kommer godt med. Fordi du kan, det er så mye du kan gjøre med det, liksom.
Ja.
Ja.
Nei, men Night City leverer den i sin nåværende form. De har virkelig løftet det spillet.
Ja, det er jo sinnssykt sånn morsom sånn snu rundt på Vagna-historie, hele det der. De, de, liksom, de gikk jo fra krise til et god tid.
Mm. Ja. Jeg liker å kle ut min kvinne i ulike klær, prøve ulike farger katana. Alle
er jo female vi, for det er ingen som orker det. Male vi suttre stemmen.
Og så synes jeg det er veldig gøy at du liksom snubler over missions. Jeg glemte hvordan det var. Det, det er jo veldig sånn GTA-aktig.
Ja, det er missions men... overalt. Hvis, har du den Phantom Liberty-pakka også?
Ja, jeg har ikke kommet så langt da.
Ja, nei, men det er, de er bilstjerleoppdragene og sånn, de er jo, kommer jo via den pakken, mena, eller den siste patchen. Men det, nei, det er mye å gjøre der nå, det er en god, kul verden. Det er mye detaljer også i den verden som man kan plukke opp med navn og steder og ting som henger sammen. Det er litt dypt i det. Og så koblet på den der Netflix-animasjonsserien som er... veldig tied in til spillet. Det er locations i den Netflix-serien. Du kjenner igjen fra spillet, og du kan besøke noen av locations i spillet også, og det er noen sånne tags fra... Du kan finne items fra TV-serien i spillet, og så videre.
Ja, Edge Runners var det, vet
du? Edge Runners. Det er artig, den. Godt laget.
Den må jeg se. Den har jeg glemt av.
Det var på Netflix. Det var korte episoder. Vi elsket Netrunners når vi var 22, Lars. Det hadde vært... Det hadde vi... Suttet og drukket brus på min hybel og spist godteri og bare amazing, amazing, jubla.
Det var det helt rett til. Våres uskyldige og utvidet ungdomstid.
Våres uskyldige og jomfruelige ungdomstid.
Var det lenge da, ungdomstid?
Fucking nerds. Alt for lenge. Men sånn så er det. Det var en fin og bekymringsfri tid. Og relativt fint og bekymringsfritt har det også vært å spille Dragon's Dogma 2. Det har jeg lagt ned mange timer i påsken. Jeg har til og med en anmeldelse på gang i Aftenposten.
Oi, oi, oi.
Og det er jo et av de etterlengte spillene, og fått mye hype via mange artige sånne trailere og gameplay-videoer med kamper mot svære monster som slåss mot hverandre og sånn. Det er jo liksom japanske Capcom som tar Dungeons & Dragons og Tolkien og blander det litt med Monster Hunter og sånn type gameplay, fordi du er... Du er en sånn helt da, og så har du tre sånne datastyrte NPC'er sammen med deg. Den ene er liksom din hoved-NPC, som er din følgesvenn, som går opp i level sammen med deg, og som du kan bestemme klassen til, og skills og sånne ting. Og de andre er bare, hvis Mats, hvis dere hadde spilt, så kunne jeg jo leid deres pawn, altså blitt med meg og gått oppdrag. Og det som er litt gøy med det, er at min pawn går jo også på oppdrag med andre spillere, og da kan det være i deler av verden jeg ikke har vært, eller de kan funne skattekiste som jeg ikke har funnet. Så når jeg går på det stedet i spillet, så sier min pawn, ja, når jeg besøkte en annen master, så fant vi en kiste, skal jeg vise det? Og så kan han si, ja, og så viser han veien opp dit. Og det er en sånn kul funksjonalitet med disse, med dette pawn-systemet, disse NPC-ene som hjelper deg.
Men så har du masse mikrotransaksjoner.
Ja, det, vi kommer, kan komme til det. Men kjernen er jo at du er en klasse, og alle klassene er veldig forskjellige da. Så du spiller de ganske forskjellige, om du er archer eller fighter, og det er ganske action-basert combat. Equipment har mye å sti, stats får du av det, men det er veldig action-basert og skill-basert. Det er ikke sånn som Elden Ring og sånn. Det er mer sånn låse opp, bruk riktige skill-komboer og sånne ting. Det er ikke så tight som Elden Ring. Det er mer kaotisk. Det er sånn konstant møljeslagsmål. Så noen ganger så føler du at du har sånn perfekt kontroll og god synk. Andre ganger så er det bare, hei, hvor kom de fra? Hva skjer nå? Hvorfor driver han og står der? Nei, der er en kar død, så må du løpe bort og revive han. Er det bare sånn, det er som Benny Hill slagsmål. Og det er for så vidt greit nok. Det er verden er stor og artig å utforske for så vidt, men det er fiender overalt, så det blir... Det er litt som gamle japanske rollespill, at du kan ikke gå 5 meter uten å bli angrepet til tider. Det er litt slitsomt. Ja, det er ganske slitsomt. Men det er et eller annet som mangler, som gjør at jeg tenker dette har jeg lyst til å pløye. Altså, det er litt tiltak å spille det, rett og slett. Det er veldig mye inventory management. Du blir hele tiden overlesset med ting, så må du drive og flytte det til de andre i følget ditt. Altså hvis du skal dismisse en pawn, så må jeg passe på at han ikke har med seg masse av tingene mine, putte det i kiste på vertshuset, og inn og ut av kiste, og så skal du skifte klasse, så må du av med det utstyr du har på nå, og så må du finne det utstyr du hadde i kista, og det blir sliten bare å tenke på det.
Jeg husker dere det var et Capcom-spill som het Deep Down, som de kanslet, som var sånn der Dungeon Crawling. Ja. Er det her liksom? Har du noe med det her å gjøre?
Det er jo Dragon's Dogma 1 fra 2013. Jeg skjønner jo at det er et kult spill. Altså, det spillet er jo basically nesten helt likt det spillet nå. Bare at det spillet nå er mye større og litt mer episk og litt mer litt mer variasjon, kanskje. Men det er mange gode ideer her. Det er bare at det er ikke det mangler en sånn retning som løfter det til å bli. Dette er en sånn klassisk must play. Det har ikke presisjon og den mystiske verden og den mestringsfølelsen som Elden Ring har. Og det har heller ikke det der dype rollespillsystemet, det taktiske, strategiske som Baldur's Gate 3 har.
Noe av det som gjør at Elden Ring er så sinnssykt kult, er at det er jo en følelse av en helt vanvittig stor fantasiverden som du bare blir plumpa ned i. Er det noe lignende i Dragon's Dogma, eller er det litt mer sånn mindre skala på verden?
Ja, det føles som, bortsett fra tenkte jeg at Elden Ring hadde hatt 10 ganger flere fiender overalt, så at du kan ikke sant. Gå 20 meter uten
rundt
at
buske,
det kommer noen
orka busk.
Eller noen harpies eller andre monster som skal plage deg.
Skjønner.
Ja. Og så er det også, Lars kommer til å bli gal hvis han skal spille det, for når du har de companions med, de skravler hele tiden. A ladder over there. Oh, I see my master reminded me there's a chest nearby. I wonder where. De skal drive og gi deg hint hele tiden. Det er ingenting mer irriterende å si. Shouldn't we try to reach that chest, master? Når du driver og løper gjennom en skau, og så bare sånn, hvilken kiste? Og så ser de meg rundt. Hvor da? Hvilken kiste? Og de kan ikke peke på den kisten eller sånn. De står der og maser med en kiste. Jeg klarer ikke å se noen jævla kiste. Kan du peke på den kisten da, din idiot? Jeg tror han Nathan Brown skriver bra i sitt siste nyhetsbrev, der han skriver om i hovedstaden der er det litt janky teknisk, men det går greit på min toppspekka PC.
Ja, du har jo base-based PC.
men akkurat på torget der du er hele tiden, for der er det butikker og et vertshus og sånn, så er det noe sånn stige, det er sånn kiste opp og noe tak, og du må finne riktig sted å klatre opp og litt sånne ting. Sånn
unnskyld meg, men spillet går bra på verdens kraftigste og dyreste PC.
Det er ganske dårlig optimalisert. Men det som var Nathan Brown skriver, hver gang han er i den byen, så driver de og maser med en sånn jævla stige, som de ser når de går over det torget. I wonder where that ladder might lead. That ladder looks interesting. Og han er så jævla lei av å høre om den stigen, for han driter en lang marsj i den stigen, men de nekter å holde kjeft om den der forbannede stigen hver gang han er på torget. Og hver gang du har vært i en butikk, så driver du og maser sånn her. Hvis jeg ikke handler, hvis jeg bare ser på ting, så er det sånn her, our master is quite cheap. Og bla, bla, bla. Men hvis jeg handler, så er det sånn her, oh, big spender, purse is lighter, and our bags are heavier. Hold nå kjeften da! Du blir litt, du hadde klikket, eller? Jeg har lært meg å vende til det.
Det er derfor jeg gleder meg når spill begynner å introdusere en generativ AI, for da kan du snu deg til partmember, så kan du si nå holder du kjeft om den jævla stigen, jeg vil ikke høre et ord til om den stigen, og så kommer de til å høre hva du sier.
Ja, jeg gleder meg, gleder meg. Men ja, mikrotransaksjoner, det er internett er jo i harnisk, og det er jo fordi alle disse japanske selskapene, de er litt som blind for diskursen som foregår i Vesten. De kaster seg jo på blockchain, mange av disse japanere, Square og sånn, kaster seg på alle sånne trender for å tjene penger og mikrotransaksjoner. Det elsker jo Capcom. Det ser vi jo i alle spillene, med Resident Evil og Street Fighter. Men det er spesielt tydelig her, fordi du kan... Det er ikke det at spillet maser om at du skal kjøpe ting for ekte penger. Det har de ikke gjort den eneste gang. Men du har noen sånne items i spillet. Du har en sånn wakestone, så hvis du dør i kamp, så kan du våkne der og da og fortsette kampen, eller så må du ta fra siste save. Og de er veldig sjeldne. Så du finner de. Jeg har kanskje funnet... Ja, jeg har funnet en håndfull. Så det er ikke noe problem. Jeg sparer de til virkelig sånn kritiske kamper. Og så har du noen sånne her fairy stones, som er det fast travel i spillet. Det er ikke sånn enkel fast travel, du må bruke en sånn her gem for å fast travele til byen. Og det er for så vidt greit, fordi det tvinger deg til å liksom leve i verden. Jeg er jo ikke sånn superfan av fast travel. Men begge disse tingene, og en haug med andre ting, kan du kjøpe for ekte penger da. Så du kan kjøpe deg en sekk med 20 fast travel gems, eller sånne der revival steiner, som føles veldig som påtatt mikrotransaksjoner. Det er masse annet drit du kan kjøpe også, men det meste er, spillet er ikke balansert sånn at du må kjøpe det da. Så det er litt sånn storm i vannglas, men samtidig er det helt unødvendig å pushe alle de tingene der.
Men alle de som driver oss suttre, men har de ikke noe bedre å gjøre? Du spiller jo det spillet da, og så kjøper du der mikrotransaksjoner hvis du har lyst, og så kan du la være. Det er jo ikke noe... Hva er problemet liksom?
Det er jo problem for meg. It's not a problem for me, but it's a problem for you. Som Jason Statham sing. Ok, Mats. Hva har du bjudet på?
Kom,
gigantisk patch til Tarkov nå, har du sett det? Introdusere årstida.
Introdusere årstida?
Ja, spring. Spring. Ja, de skal introdusere 4 seasons nå i Tarkov. Du har jo hatt vinter, ikke sant?
Ja.
Nå, det var patchen som kom nå i dag, det blir alt til vår. Og vår er forskjellig fra sommer, og så høst, ikke sant?
Ja, det er et kult konsept.
Og så en svær sånn der militærbil som skal drive og kjøre på woods fra mellom to bunkers. Ja,
den har jo eksistert på streets nå i stund. Ja. Men jeg ser for meg at det kommer til å bli helt vilt på woods hvis du driver og går ut i skogen, og så plutselig så bare hører
du
bare...
Du trenger en liten sånn boost på woods nå. Woods er litt sånn der ingenmannsland akkurat nå i Tarkov.
Jeg tror hvis du skal ha det panserkjøretøyet der som en sånn taxitjeneste, og det er et åpent skogkart, så må du ha en måte å slåss tilbake mot det panser og kjøretøyet på. Men jeg er ganske sikker på at det kommer rakettkaster på et tidspunkt.
Ja, gjør nok det. Sånn, Lars, da er vi ferdig med Tarkov. Vi bare ikke har Lars en sånn her telefonpause når vi åpner Tarkov-boksen.
Jeg har fortsatt å spille Helldivers 2. Ja, de har vært veldig flinke å holde kampanjen i livet inne i spillet. Så det driver å vekse nå den siste uka, så det har vært stort sett slossing mot robotene. Mm. Og så har det, vi har tatt noen planeter, vi har vist noen planeter. Og så har de introdusert nye våpen. I dag, eller i går var det, da kom det en ny patch som låste opp nye ranks, sånn at du kan bli rank 150 eller noe sånt, helt vilt høyt. Yeah. Så jeg er stor kos meg fortsatt med Helldivers. Jeg har låst opp alle våpnene og alle upgrades og sånt, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg synes bare det er morsomt å spille og slåss for Super Earth liksom. De har virkelig lykkes i å lage et fint spill.
Gøy at de har tenkt på longevity også,
for det er litt morsomt med det. Det eneste jeg savner er fordi den kampanjen er jo levende, og de har jo introdusert nye fiender inne i spillet. Plutselig dukket opp flygende bugs, og for noen dager siden dukket opp nye sånn robotfiender. Men de skulle kanskje hatt en litt bedre måte å formidle det For nå det jo sånn her, du finner jo bare ut når du kommer ned på planeten. Det hadde vært kult hvis de hadde hatt noe sånn her, de har jo sånn nyhetssending som går i bakgrunnen på skipet, så det kunne kanskje hatt litt mer sånn saftigere
Starship Troopers news.
Ja, litt sånn, åh, newsflash, nå har plutselig dukket opp flygende spugs, de har blitt mutert, fordi det var jo sånn, det var jo sånn spesialmission hvor vi sendte ut en sånn gift som skulle drepe alle bugsene på menneskeplanetene. Og da dukket jo det flygende spugsene opp tydeligvis, så det var jo tydeligvis en mutasjon eller et eller annet, men det skulle vært litt sånn forklart rett frem til spillerne hva som skjer. Men ja, heldigvis
to. Det er litt gøy å oppdage på egen hånd nå, er det ikke det?
Jo, det er jo ganske kult. Sånn som liksom, når du går på Reddit og ser det den første fyren som møtte på flygende spøk, liksom, bare holy fuck, liksom, det er jo ganske sånn organisk og kul måte å gjøre det på.
Ja, jeg synes egentlig det. Men er det, vet du, jeg har ikke spilt det, sist jeg spilte det var med vår venn Øyvind.
Ja, ikke sant? Ja, da, ja,
altså,
da,
tenkte, og så tenkte jeg en uke etter, halvannen uke, jeg hadde masse jobb, og så altså, skal jeg inn i Helldivers igjen, og så tenkte jeg, det blir jo uten Øyvind. Og så har det bare lugget siden der, for de siste minnene jeg har med Øyvind var jo i Helldivers, så det er litt, det er nesten litt sånn, jeg har ikke lyst til å gå tilbake dit.
Det er lukka bok.
Ja, siste minnene om Øyvind, som vi snakket om for denne episoden siden, de ligger i det spillet og de omgivelsene på den der hovedromskipet der vi surret rundt og låst opp skills og pratet og ventet på Frank og ja, det ble litt
jeg husker det første gamesen vi hadde med Øyvind så kastet han ned sånn minefelt overalt så det var dritvanskelig å flytte seg rundt
ja, nei men bra det holdt koken det spillet
ja, jeg er veldig spent på. Det har jo vært mye sånn rykte om en tredje fiende, de der Illuminates, eller hva det heter, de som er litt sånn mer romvesenaktig. Litt sånn, nesten litt sånn protosaktig. De kommer sikkert til å dukke opp melde sin ankomst veldig snart, tror jeg.
Ja, ellers blir det en sånn Tesla her, med Elon Musk i fortroppen. Sånn Tesla Transformers, som kommer
Alternativt. Ja, vi får se. Jeg tipper det kommer mer kontinuerlig masse største.
Vi håper det. Metal Slug 7-musikk her. Jeg så du hadde ett spill til skrivet opp, Matt. Vil du nevne det?
Jeg kan jo nevne kjapt. Det har kommet ny sesong i Path of Exile, som heter Necropolis. Så hvis det er lenge siden folk har spilt Path of Exile, så er det på tide å børste av støvet og lage en sykt trasig karakter som hiver opp noen totems. Vet du hva? Jeg begynner å kjenne at Path of Exile 2, det må komme, fordi jeg føler liksom at spesielt melee-characters, altså melee-skillsen i Path of Exile er blitt helt sånn fra de har blitt power-creepet bort, så det er jo ingen som spiller det lenger. Så. Jeg synes alltid det er litt morsomt å spille sånn karakter med sverd og hammer som flyger rundt og mose ting. Så ja, jeg er rett og slett klar for Path of Exile 2, folkens.
Du vet hva de sier, når du har en hammer i handen, så ser alt ut som spiker.
Ja. Det var en spiker med briller, så de var snakkende, jeg skjønner ikke.
Binders med briller, tror jeg, i din Windows-versjon. Vi er...
Ja, men vi kan si at det er ikke en spesielt interessant league-mekanikk, men det er bare... Det er en bra patch. Altså, de har gjort kjempemye bra endringer i spillet. Og det må de ha kredd for. Uansett om, ja, Melee Characters er på en trasig plass akkurat nå, men spillet i sin helhet er veldig bra. Og så holder de jo på med den store oppfølgeren som kommer til høsten, kanskje.
Melee har alltid vært sånn vanskelig engelsk ord, synes jeg. Jeg aner ikke hva som skal uttale det.
Det er spesielt vanskelig i...
Det var yngre, det er jo det som sier Melee, fordi det var to M-E-L-E-E, Melee.
Melee.
Det er Melee.
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 Hvordan
uttales det?
Det er vel hvis du er engelsk, så sier du vel melee. Hvis du er amerikansk, så sier du melee.
De sier jo ikke
melee. Nei, det var fransk.
Han kommer ikke inn på barn i Texas. Bare, what happened here? There was a melee. It was a bar milieu. A milieu between some of the lads.
Ser ut som et fransk ord I hvert fall. Men jeg skal ikke banne på det.
Ok, send inn postkort med riktig uttalelse, kjære lytter. I det vi reiser tilbake til 1987 for siste gang, så skal vi til 1987. Vi skal avslutte spillåret 1987 i vår retrospalte. Det nemlig desember 1987. Hva ønsker du deg til jul I 1987, Lars?
Jeg ønsker meg Commodore 64-spill på et eller annet vis, det gjør jeg men yeah. helt hva det var Gud vet, lommelykt og Commodore 64-spill
Ja, jeg ønsker meg vel ja, hvordan blir det her? Jeg tror jeg begynte å snuse på Amiga nå, fordi Amiga 500 var vel nå enten kommet eller rett rundt hjørnet jeg ble vel konfirmant I 88, og da fikk jeg jo kjøpte meg jo Amiga 500 så
Nesten. Nei, det tok noen år før jeg fikk det, altså.
Ja. Nei, det var fin tid det her da, Mats. Hvor gammel var du?
jeg var lille pjokken. Jeg tipper jeg ønsker meg noe sånn Lego eller noe sånt. Ridder-Lego eller noe sånt.
Ja, Ridder-Lego. Det lov.
Seks år gamle Mats.
Mm.
Men det var litt av en spillmåned I desember 1987, altså dette året slutter med et bang for, I det vi går inn. Fordi nå begynner det å bli bra spill hver eneste måned. Og vi kan begynne med en virkelig klassiker som kom I februar, nei, I desember 1987. Men det var vel et stykke ut I 88 at jeg og mine venner begynte å spille Dungeon Master.
Dungeon. Boom, boom, boom.
Vi snakker da om rollespillet Dungeon Master, der du har fire karakterer I et party, som går I veldig sånn formasjon. De går liksom I fire terninger, altså en sekssida terning, fire sida, de går akkurat I den... Sånn som de fire punktene der
det to som kryper på knærne Og så det to som står over dem ja, Skulder til skulder
Omtrent I et sånn first person perspektiv Der du kan snu deg 90 grader Og skal utforske sånne tredimensionale De egentlig ikke tredimensionale Men todimensionale labyrinter I et first person perspektiv Og,
det var jo så sinnssykt immersive når du oppdaget det første gangen.
Ja, fordi man ser jo ikke figurene, sier det. Man ser jo ut av øynene deres. Og du må ha fakkel for å lage lys, og da kan du se to-tre sånne ruter fremover. Hvis fakkelen slukker, så ser du bare en. Du føler virkelig mørket omfavnet det. Og monstrene, det jo ikke noe turn-based kamp, det var action-basert, så du må trykke på knapper for å kaste spells, så må du sette runa I riktig rekkefølge og ha mana. Så det var masse sånn knoting med musa for å aktivere ting, masse koordinasjon for det som spiller, for å få til ting og spille optimalt, og bevege deg bakover og lokke monster I felle. For det var sånne pushpads her og der som åpnet dører eller aktiverte felle, du kunne ta med deg ting, putte på gulvet, der det sånn pushpad. Masse sånne konvensjoner fra rollespill. Ting vi ser I Baldur's Gate 3 og andre steder, som jeg mener dette spillet var litt pioner på, rett og slett.
Ja, dette spillet jo bestefaren til Legend of Grimrock, basically.
Legend of Grimrock jo en åndelig oppfølger til det her, rett og slett.
Det ser jo helt koko ut, den måten du kaster spells på, eller sånne ting da. Mye ser bra ut, du kan liksom bruke musa for å plukke opp ting du finner sånn, men du kan ikke bruke musa for å slå noen, for eksempel du må liksom inn og trykke på noen sånne rare knapper
du må trykke på chop chop
du må trykke på chop faktisk men nei det ser utrolig kult
jeg ser en enorm vi driver å se en sånn longplay video han har sånn insane, han har to karer med sverd, og så har han en med fakkel og en med tomme hender så kan liksom drikke potions og holde nøkler og styre her, ja. Altså, Yokato tuller ikke når han sier det mye logistikk og styring. Det frenetisk nivå av flytting her.
Ja, det det. Og det er ganske intuitivt når du kommer inn I det, for det var ikke vanskelig å lære seg å spille dette. Det var vanskelig å mestre, men du må liksom ha ting I hendene tilgjengelig. Litt som spiller Dungeons & Dragons I dag, ikke sant? Du kan bruke en sånn der light action, eller hva det heter, til å ta fram en potion, eller ta av deg sekken og sånn. Så det här har nog av den logistiken innebyggd i spelsystemen som som føles realistiskt på ett vis. Men det är så Lars säger, men den immersivenessen, det var det som var det stora här, för jag spelade och tror jag nästan igenom detta alena, eller ska du så att tegna kart på rutenet. Det var ju en för yngre spelare som hör på i gamla dagar så var det inte någon automap i spelet. Du satt med revet ark från matteboken eller stjal en sån mattebok på skolan med kvadratisk rutenett, stack den undan, mistade den så att du fick en ny från läraren och så brukte du tegnade kart i den då. Och det var tegne för hon med blyant, tre rutor bort där, två rutor upp, en ruta till vänster, markera en fälla här, en kiste där. Var ganska hade många termer med såna.
Den achievement i Legend of Grimrock 1 eller 2 husker ikke hvordan det som jeg gjorde, hvor du hvis du går gjennom spillet uten å åpne opp kartet, ja. Så får du en achievement. Og da måtte jeg gjøre det sånn som du snakker om og tegne det manuelt. Det er veldig veldig koselig.
Veldig. Kan du sove midt under kamp? For det holder han på med. Ja, det kommer til sånn træsopp, og så bare begynner han, sover han i 3 sekunder, og så vakner han opp igjen.
Jeg tror det soppen får deg til å sovne. De har sånn her sovegass.
Ah.
Ja, men det, den immersivenessen var jo det som var. Det var utrolig stemningsfullt å sitte alene til langt på natt og spille det nede på gutterommet. Og det jeg kanskje husker best, det som alle har opplevd i dette spillet, det å for eksempel gå fort gjennom noen greier og så plutselig møte et monster eller falle ned en sånn her pit ned til levelen under en felle, fordi da hyler partiet ditt hvis du faller ned sånn, hvis du sitter der sent på natta, du vet, jeg skal bare løpe dit, vet så cirka hvor du skal, og så bare plutselig så gikk du litt feil, bare faller du ned en sånn greier, du skvetter ut av ditt gode skinn. Det jeg også husker ved dette spillet var at vi tok med en Amiga på hytta til Frank en gang, Lars. Hadde vi med Amiga bare for å spille gjennom dette fra start til slutt. Det var Espen Skoglund som satt og spilte, det var en som satt og mappa. Alle hadde jo spilt det før, men bare en sånn communal experience der vi satt sammen og spilte det og fulgte med på skjermen. Det var veldig, veldig givende. Så jeg liker dette veldig godt. Dungeon Master fra FTL Games. Det jo ikke veldig kjente folk som står bak da.
Det virker som om det var, de lagde ikke så mange spill heller, det der.
Nei, Doug Bell er jo han som er hjernen bak da. Han har vel også jobbet med på, ja, han har ikke jobbet på noe særlig kjente spill.
Nei, skal vi se hvor lenge holdt på? Ja, 82-96, jeg vet ikke hva han gjorde på slutten altså, men ja.
Og dette har de blitt kjent for i hvert fall. Magisk, magisk. Jeg har ikke noe
musikk. Jeg traff Blink med på første forsøk.
Ja. Nei, jeg klarte ikke å finne noe bra musikk fra det, så vi må nesten bare gå videre til neste spill. Og det er en artig kuriositet, og der har vi også litt musikk. Matt Gray vi hører her med musikk fra Martin Walker sitt spill Hunter's Moon. Det var et veldig hypet spill, mye på grunn av teknologien i spillet. Fordi Hunter's Moon er et sånn klassisk spill med romskip, og du kan styre dette romskipet i alle retninger. Det scroller i alle retninger. Det var ikke så vanlig på denne tida, ikke sant? Det kunne du spille Parallax, som vi har vært innom tidligere, men som regel så var det enten scrolling til høyre eller scrolling rett opp med disse skytespillene. Men du utforsker en hel haug av leveler her, der celler driver å reise rundt og bygge ting. Og det var dette som var det unike i dette spillet. Det hadde jeg aldri sett i noen spill tidligere, at omgivelsene ble bygd live mens du spilte av disse cellene som driver og krabber rundt og legger steiner eller blomster eller hva du vil kalle det, bak seg. Og du kan da skyte disse tingene de bygger er destructible. Så det var mye for en stakkars 14 år gammel Jon Kato å vreppe hodet sitt rundt her med dette spillet, fordi det var så ulikt alt annet jeg har sett.
Du var vel rammet av det mange av oss var, å ha kopiert spillet og ikke noe manual. Fordi jeg husker jeg hadde det spillet, syntes det så fantastisk ut, smooth og alt mulig, men skjønte veldig lite av noe som helst. Fordi du...
Ja, det var ikke bare å google det heller da.
Nei, for du har liksom de der monsterene som bygger ting, og så er det noen sånne ting som sparkler, og så kan du plutselig reise til en annen verden eller en annen plass. Men hvorfor jeg skal gjøre det her? Det følte ikke jeg ble sånn veldig forklart til meg. Og jeg var ikke 14 i hvert fall da jeg spilte det. Jeg var sikkert 10.
Ja, du fikk jo veldig mye skryt, spesielt i Zepp 64, men de var veldig kompiser med Thalamus, som er dette selskapet som ga ut spillet. Og de skryter jo først og fremst at det er veldig sånn psykedelisk opplevelse. Jeg tenker at det var vel kanskje et og annet involvert når de spilte dette spillet, disse unge herremennene i Zepp 64. Men det er hektisk og psykedelisk, og er litt sånn hypnotiserende når du kommer inn i en flyt med det. Jeg spilte litt på min Gamebase 64 her tidligere.
Men husker du hva poenget var liksom? For det kommer opp en sånn kart. Er det bare liksom å fange de her blinkende tingene? Når du har nok blinkende ting, så fer du videre. Er det så enkelt liksom?
Du må fange fire sånne her blinkende ting før tida går ut. Da går du videre til neste system. Det er egentlig bare det.
Ja, det var ikke så komplisert. Men det er jo vanskelig de levelene da.
Lars ser at det er dypere mening i verden.
Ja, jeg gjør det. Det var too simple.
Hva betyr det?
Ja, det er ganske uvanlig sånn puzzle-slash-shoot-em-up med en surrealistisk og teknisk imponerende innpakning, så det er derfor vi løfter opp Hunter's Moon her som kanskje en kuriositet, en fotnote i spillhistorien, men spill med absolutt noe å by på både visuelt og lydmessig. Og med det så skal vi over til Oliver Stone. Kjenner dere han?
Han Oliver!
Jeg spilte det her, og jeg kjente han Oliver Stone godt.
Ja, du kjenner han? Ja. Kan du ringe til han og høre hvordan det går? Jeg ringer nå. Mr. Stone, how are you?
Wow! What?
What, are you eating or something?
I don't know. I was eating some goddamn beefsteak, Stewie.
Who killed JFK?
You know, it was CIA, motherfucker. The deep black state. The blue black state. They exist still. They're going to kill Obama still, you know. Kill Obama and kill Trump.
Okay.
He's the same person, you know. He's the same guy.
Right.
Same guy.
Any new movies on the way?
Yes. I have a movie called Elon... My heart, I will fuck you. I love Elon Musk. He knows the truth. I'm an AI. Right. Yippee-ki-yay, motherfucker!
Thank you, Mr. Stone. Jeg vet mange sier
wow,
at vi må...
Wow, så interessant. Jeg visste ikke at han var fra Afrika.
Han var fra Afrika?
At han var en afroamerikaner.
Det høres ikke sant sånn ut.
spilt av Robert Downey Jr.
Ja, vi må slutte med paridospalt, men vi klarer ikke å la være. Vi vet at folk hater den.
Det er sånn vi blir cancelet, Jon Gata. Det er en paridose som går for langt.
Ja, det er nok det. Men vi snakker her om Data East, Ocean, Sunsoft, en gjeng med utgivere og en periode i spillhistorien der filmlisenser var dirt cheap. Film- og tv-serielisenser, det var noe... Du kunne bare ringe til filmstudiet og si kan vi få lov å lage et Commodore 64-spill basert på filmen, dere? Så bare, what the fuck, this children, this bullshit, motherfucking kids, entertainment, do whatever you want, motherfucking, send vips meg $20. Altså, det var så billig å få disse filmlisensene. Og de var jo veldig lukrative for spillutviklere. Husk, vi er jo ikke som i 2024 her, der det tar 6-7 år å lage et cinematisk storspill. Det får to unge menn gi de 6 måneder med en filmlisens, så får du ofte noe helt ok. Det var ikke så mange bra filmlisensspill. Det var mye ok. Mye ok og dårlig.
6 måneder jo generøst da. Det var sånn, ja, 5 helger, gutta.
Ja.
Keep pace på.
Absolutt.
Crunch.
Men et av disse spillene som kom, som faktisk var veldig bra, fordi noen gang så hadde man en visjon for spillet som alignet med filmen, og som klarte å lage noe transmedial magi, hvis vi vil være så ambisiøst. Det var Platoon, rett og slett. Oliver Stone-filmen som vel vant masse Oscar og gjorde det veldig stort på kino.
Well, did anybody say my name?
Vi har lagt på telefonen.
Du glemte å legge på. Ja, kan vi få litt musikk fra Platoon, det husker jeg som var
ja, altså, helt, og veldig magisk musikk. Hør på dette. Det jeg husker godt med dette spillet, for det første så er grafikken meget, meget effektiv. Du klarer å formidle at du er i en jungel. Det er sånn sidescrollende exploration. Kan kanskje trekke paralleller med Metal Gear, altså de tidlige Metal Gear-spillene før Metal Gear Solid på PlayStation, de 2D, i den type utforsking og gameplay og stemning. Men det som liksom var prikk over igjen var jo at det var litt sånn variasjon i gameplayet. Fordi når du går ned i disse bunkersene, de hadde jo sånne tunneller via et kong. Alle som har sett litt Vietnamfilm vet jo dette. Så er det utforske sånne tunnelsystemer der de kan ligge i ambush, og det er kart, og det er sånn kommandorom du kan finne.
Du stuper en fyr opp fra verden med kniv og har lyst til å stabbe deg og til, og du er ikke bare i jungelen, du er i the shit, sånn som de snakket om. Her er du i the shit. Plutselig, døden kan komme plutselig, og det er liksom mørkt og grått, og plutselig ser du ikke fiender, du må bare skyte på skygget, og det er jo kanskje det beste Vietnam-spillet som var veldig lenge, egentlig.
Ja, det klarer veldig effektivt med 8-bits datakraft og begrenset minne å formidle mye av det filmen formidler rundt det å være i Vietnam. Altså, det er veldig forenklet. Det er jo et spill. Men det er et eller annet med at det har klart å fange stemningen og atmosfæren på en god måte. Jeg synes det er nesten et mesterverk innen filmadapsjon med veldig store begrensninger.
Absolutt. Nei, det er som du sier. Først springer du rundt sånn ganske enkelt i jungelen, så er det en jævla hula, så må du ligge i sånn der skyttergrav om natta, og du må bare skyte etter sånne her skygger. Og så får du sånne kart du må følge i de her hulen, og nei, det er mye variasjon, og i motsetning til mange andre spill på Commodore 64, så var det vel litt underholdende. Det var ikke noe som var helt ferdig, liksom. Selv om ikke alt virker sånn helt tipptopp. Den her Operation Wolf-sekvensen som man kommer til på et eller annet tidspunkt.
Ja, det er kanskje en av de svake, men igjen så var det nok en variasjon, så jeg synes det var greit det, og jeg sitter og ser nå på Sepp 64 sin test. De ga det jo en Sizzler, som er det, de har to medaljer. Det er gold medal, som er det ypperste du kan få, og Sizzler, det er sånn megabra. Masse tomler opp, og jeg ser det var en annen tid der, for det er skjermbildet fra nedi tunnelene når det kommer en vietkong opp med kniv fra vannet og ambusher det, og bildeteksten er "We see knife attack, gun that gook." Det var som sagt en annen tid i 1988. Beklager til lytteren der.
På den her, altså det er ganske imponerende. På den her nattslåssekvensen så må du jo skyte opp som bluss for å faktisk se fint. Hvis ikke, så må du bare se etter det der så vidte omrisset.
Ja, det er så masse sånne små detaljer. Det er detaljene her som liksom lager den komplette filmtie-in-pakka, rett og slett. Og musikken, herregud, de fikk til det, og Jonathan Dunn er det vel som har laget musikken her. Har aldri vært bedre. Aldri vært bedre. Bra måned så langt, men bare vent til lytteren hører hva vi har spart til slutten der. Det er jo våre subjektive meninger som skal kåre en vinner her, så vi må ikke la oss kåre av store navn og franchiser og sånn. Men første her, det er bra. Ja, første her kjennes som Rockman i Japan. Mega Man kom, første Mega Man-spillet kom ut 17. desember 1987 og skulle starte en gigantisk franchise med denne lille blå roboten. Mye i japansk popkultur, anime, manga, spill, helter er jo spånet av denne Astro Boy-tegneserien som kom på 60-tallet. Ikke sant? Mega Man er jo åpenbart inspirert av Astro Boy designmessig og alt. Og det handler om den gale vitenskapsmannen Dr. Wily, som lager noen roboter som skal ta over verden. Og så har du da Mega Man, som skal bekjempe disse, rett og slett.
En serie som er vel er den kjent for å være litt vanskelig?
Eller ja, er det bare, spesielt Mega Man 1 er, folk snakker jo om, hvis man skal begynne å spille Mega Man, skal spille de gamle klassikerne, så anbefaler jeg alltid å begynne med Mega Man 2. Fordi Mega Man 1 er litt sånn urettferdig, vanskelig, og ikke så bra designet som Mega Man 2. Så Mega Man 2 er på en måte start, der man bør starte.
Og så får du vel mer sånn verktøy, altså mer sånn stash og gadgets og greier i de toerne og treerne.
Ja, kjernen er veldig lik, og det er det i dagens Mega Man også. Det er løpe og hoppe og skyte og samme energi og alt sånt, men du, hver gang du tar en av disse robotmesterne, så får du den mesteren sitt våpen som du kan aktivere. Det er liksom kluet i Mega Man. Og her kommer også den valgfriheten, fordi alle Mega Man-spill har jo en skjerm med alle bossene i starten, så kan du velge hvilken boss vil du ta. Og det, alle disse har vært sitt stage. Og så er det alltid, jeg har spilt litt Mega Man sånn, for å bli kjent med serien, det er alltid en sånn optimal rute. Du bør ta den bossen først, fordi hans våpen er spesielt effektiv mot den bossen, som da gir deg våpenet som er effektiv mot den bossen. Det visste man jo ikke når man var kid og spilte disse, så da var det jo prøving og feiling med hvilken boss, med hvilken rekkefølge man burde ta det i. Men ja, det stemmer det. Man får oppgraderinger og våpen som har begrenset tidsbruk. Og i første spillet så var det jo Cutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman og Elecman som var de bossene du skulle bekjempe.
Elecman, sånn kan du pløyde. Ja, men hvor mange Mega Man-spill kom det? Kom det to i år, liksom? Jeg synes det finnes så ufattelig mange av dem. Så det må ha vært en enorm suksess.
Ja, Mega Man 1 var 87, Mega Man 2 i 88, og så gikk det et år ut Mega Man, før Mega Man 3 kom i 1990, og så begynner det å renne inn med 4-eren og 5-eren, og etter hvert så kom det jo også Det kom en sånn spin-off med andre Mega Man-spill. De som kom på Super Nintendo het noe annet, og så videre, og så videre.
Men vet du hva som provoserer meg veldig med Mega Man? Det er den der hoppe-animasjonen. Han ser ut som en apekatt som prøver å skremme noen. Så bare,
ja, det er opp med hendene. Ene armen frem, andre opp på skrå, og så skremmer med beina.
Ja. Han hopper spread eagle.
Ja.
Hva er det som skjer med Mega Man?
Jeg vil for å illustrere at han er et barn, for at de barna som skulle spille det kan relatere bedre til han, er min teori.
Han har ingen hemninger, Lars.
Jeg tror han har Tourette's, så det er bare sånn ja, det er en teori da.
Artig historie bak spillet også, ikke sant? Fordi Capcom lagde jo egentlig bare arkadespill på denne tida, så de skulle begynne å prøve seg på konsolmarkedet. Det er jo stor forskjell på å lage arkadespill og konsolspill. Arkadespill er jo til en viss grad hardwareutvikling, men du har også du skal gjerne lage spill som varer i et par minutt, og så må du, er det game over, skal du starte på nytt. Altså høy vanskelighetsgrad eller multiplayer som Street Fighter eller noe som bare folk skal mate penger på. Og når du lager konsolspill, så er det på en måte en annen filosofi i å få spillerne til å sitte time etter time og kose seg med spillet ditt. Så de visste ikke helt hvordan de skulle gjøre det, og Lady Inn fikk inn frisk nytt blod i selskapet for å få dette til. Og artisten Keiji Inafune var jo en av disse som ble med og bli kalt for faren til Megaman. Han kom rett, omtrent rett fra college og joinet Street Fighter-teamet, men ble sentral i utviklingen av Megaman. Det var 6 stykk som var med å lage spillet. Inafune var han som lagde karakterene og fiendene og logoen og boxart og så videre og så videre. Så han hadde mye å si for det visuelle.
Ja.
Ja, var det noen av oss som var sånn Megaman 1, 2, 3, 4? Nei, det var jo ikke det. Mats, hadde ikke du NES og sånt?
Nei, en av søskenbarnene mine hadde det, men vi spilte jo bare Super Mario, så jeg har aldri vært noe inne i Megaman.
Ja.
Universet, egentlig.
Jeg tror det er en veldig oppskrudd serie.
Den har ikke den umiddelbare appellen som for eksempel Super Mario 3 hadde på NES, som er et sidescrollende, hva skal jeg si, mer publikumsvennlig spinn, fordi Mega Man er hakket mer sånn...
Er ikke spill... hardcore nok?
Nei, det er mer sånn spill. Det er et spillspill. Altså, det er et gamerspill på en måte.
Ja.
Mens Nintendo sine plattformspill var mer fantasifulle historier som du opplevde som plattformspill. Men Mega Man har jo en gigantisk fanbase, og det lever jo i beste velgående. Og en annen artig ting er jo at Manami Matsuma, som lagde musikken i spillet, det er jo dame, en kvinnelig komponist som står bak for eksempel Elekman-låten. Det er litt artig når vi har musikkvisten, hvis jeg drar noen Megaman-låter, så Kjell Gunnar, vår venn som eier Tilt og sånn, han, det er den bossen. Ja, det er den bossen. Han er Megaman-fan. Hvis vi skal avslutte med en ting, Megaman, søk opp det nordamerikanske coveret til Megaman 1. Det er et av tidenes største cover-fadeser, rett og slett. Google coveret til Mega Man 1 North America original cover. Det er noe av det jævligste jeg har sett. Det var sånn amerikanerne så for seg at Mega Man så ut, rett og slett. Et vanskapt vesen i gul og blå rustning.
Fantastisk. Wow.
Det er noe av det dummeste, notorisk dårlig cover art, rett og slett.
Ja, det gir jo håp til alle som er dårlige å tegne
folk. Han Inafune skyldte på det coveret der for hvor dårlig det gjorde i Nord-Amerika.
Ja, det skjønner jeg godt.
Med god grunn.
Det skjønner jeg meget godt. Ok, vi har sånn lite spill på slutten, en sånn der obskur fotnote i spillhistorien. Desember 87, Final Fantasy 1.
Oh my god.
My lord. The world is veiled in darkness.
Oh yes. Spillet som kanskje litt sånn fjerde som har blitt til fem høns, men spillet som redda Square fra konkurs. Det er jo derfor det heter Final Fantasy. De visste ikke helt hva det skulle hete. Det var en siste håp. Final Fantasy. Jeg vet ikke hvor mye vi skal tro på de tingene her, men det ble en kjempesuksess. Mange tror jo at dette var spillet som startet JRPG-revolusjonen i Japan, altså sjangeren, men det var jo ikke det. Det var jo Dragon Quest, kom jo lenge for dette. Dragon Quest har vi snakket om i denne spalten allerede. Men det var en ny sjanger ble født med Dragon Quest. Final Fantasy fulgte etter. Det kom spill på PC Engine som var H.R. Giger og H.P. Lovecraft inspirert, rip-off av Dragon Quest. Det kom mange japanske rollespill i starten av 88. Og av alle disse seriene så er det vel Final Fantasy og Dragon Quest som fortsatt er de mest kjente i dag.
huge. Artig at de fremdeles holdt koken. Det jo ikke, hvor mange spilserier? Ja, ja. Det jo noen da, selvfølgelig. Men å komme tilbake fra å være litt sånn, ja, ja. Final Fantasy, ingen bryr seg, det boyband-spillet, folk sprang rundt, og det tok 10 år å få laget det. Hva det var Final Fantasy? Sier ikke hvordan nummer det er, hvor mange har de laget med? Det alt for mange. Men og så kommer de tilbake, og så klarer de til å få Philip til å bli med, og bli sånn supergire, og Punti sitter og skriker hjemme i stua, for han så glad, ikke sant? Så det litt vakkert å se hvor, hvor de klarer å holde på folk, selv etter så lang tid.
Ja.
Ja, ja de, de har faen meg laget et, et, et fenomen.
Et beast. Og det var jo så magisk å sitte og spille Final Fantasy 7. Nå har vi ikke kommet helt dit i denne serien.
Vi har ikke
aldri spilt Final Fantasy 1. Jeg visste ikke at det het Final Fantasy på japansk originalt. Jeg trodde det het noe sånn her sexual underage fighting children eller et eller annet sånt, men det het kanskje Final Fantasy på japansk også. Men det er fint at
det het, altså, jeg, det er bra. Apropos navnet, vi snakket jo litt om det, men kravet til Sakaguchi, som er mann bak spillet, var at de hele tiden ville at det skulle kunne forkortes til FF. De visste ikke hva det skulle bli, men ja. FUFU, som det uttales på japansk. For det, ja, de ville at det skulle forkortes til FF.
FUFME!
Lenge heter vel Fighting Fantasy under utviklingen, men det var jo også navnet på Steve Jackson sin bokserie. Altså disse bøkene der, hvis du angrip, gå til side 63, hvis du... bruke magi, gå til side 99. Det var, så det, de risikerte jo et søksmål der, hvis de gikk for det navnet. Men FF var de helt klare på at det skulle hete. Og det opprinnelige spillet, det har jo ikke, altså Final Fantasy i dag, det er jo kjent for at det er veldig sånne sterke karakterer, veldig sånne karakteristiske karakterer. Du har en sånn svær muskelbunt med bar overkropp og kjettingbelte og et arr, og veldig distinkte utseende, altså vi, og bakhistoria og sidehistoria og origins og så videre. Mens i Final Fantasy 1 så var det bare 4 Warriors of Light. Og du har klasser og sånn, men de har liksom ikke noe navn eller personligheter og sånn. Og jeg spilte jo en del, de kom nylig på PC på Steam, kom Final Fantasy 1-6 i sånne, ikke sånn super opphuset. Man vil ikke ha disse før opphuset heller. Altså, du vil ikke ha en veldig sånn polert grafikk. Du vil ha noe som er sånn som ligner på det som var, men som er hakket bedre uten at det ser veldig sånn der glossy ut. De har jo bommet på en del av disse remakene på mobilversjonen, der de har hatt alt for sånn glossy, fine sprites og sånne ting. Så de som er ute nå på PC, Final Fantasy 1-6 Collection, de er veldig bra, autentiske. Og jeg spilte ganske mye på Final Fantasy 1. Jeg streamet det jo til og med på Twitch noen timer mens jeg spilte omtrent halvveis. Og det går helt fint å spille i dag. Du bør ha en guide, for det er mye, når du ikke helt vet hvor du skal, det er mye prøving og feiling og tråkke rundt i blinda. Men det er OK designet, det er OK progresjon, det er kjernen i det Final Fantasy 1 er på en måte det samme du opplever i Final Fantasy 7 eller de moderne. Ja, det er kanskje ikke så gjenkjennbart etter Final Fantasy 9. Tieren vil jeg si er litt sånn skillelinje fra de gamle, men kjernen i det første spillet, det er spillbart fortsatt, jeg lover.
Det, ja. Nei, det, jeg vet ikke, det ser veldig slitsomt ut å spille det der, altså. Det er
det, nok, det krever jo manuell saving og litt sånn der, du må være litt sånn mentalt innstilt på hvordan du skal håndtere det.
Men vil du anbefale å spille det i dag, liksom? Faktisk.
Ja, den versjonen på Steam kan jeg absolutt anbefale å spille i dag. Den er fullt ut spillbar. Du kan bytte ut fonten, fordi det er noe, det er en sånn kjip font, så, men det kan du bare modde selv, det har jeg gjort. Hardcore som jeg er.
Hardcore. Jeg var jo en periode nå JRPG-maren her i, men det er lenge siden nå.
Vårt JRPG-alibi, Lars. Ja.
All right, da har vi vært gjennom fem. Jeg hadde egentlig med åtte spill hadde jeg egentlig med, men jeg har luka bort. Vi kan ikke ha med en fem.
Hva du har luka bort?
Jeg har luka bort Driller på Commodore 64. Det var et fantastisk spill. Jeg har luka bort, jeg husker jo ikke hva alt heter, skal vi se.
Luka bort Samantha Fox igjen.
Nei. Er det du er, min venn? Luka bort Wizards and Warriors og Driller.
Ok.
Wizards and Warriors er litt artig fordi det er Rare som har laget. Men vi er ferdige. Ok, vi kårer et hver, og så ser vi hvis den som får flest stemmer blir det beste spillet i desember 87. Det står mellom Dungeon Master, førstepersons RPG, Dungeon Action RPG, Dungeon Exploration, åndelig forløper til Legend of Grimrock, Hunter's Moon, Martin Walker sitt psykedeliske shoot-em-up-spill med organisk procedural generated leveler der celler bygger opp vegger og omgivelser som skal ødelegges. Platoon, kanskje den beste filmtaien så langt, helt frem til GoldenEye, vil jeg si at den står seg som et av de beste filmtaien-spillene. Mega Man, starten på eventyrene for den blå helten. Visste dere at han er blå? Fordi det var blåfargen som var flest nyanser i nespaletten på, sånn at de kunne lage best skyggelegging.
Visste jeg ikke.
Ja.
Okay.
Og Final Fantasy, de fire Warriors of Light som for første gang skal redde jorda fra demoner og alskens, starten på det store, store spillet for Square. Hva tenker dere?
Hva vi tenker, jeg kjenner en dragning mot Commodore her, må jeg bare innrømme, som vanlig. Mega Man, ja, ja, ok, det blir en stort Final Fantasy, greit nok. Men er det ikke litt charmerende med litt Dungeon Master, eller Hunter's Moon, eller Platoon? Jeg synes alle de virker kul, altså.
Ja.
Jeg tror det. De fortjener mer oppmerksomhet. Mega Man, alle vet hva det er. Final Fantasy, alle vet hva det er.
Ja.
Hvis jeg må nesten bare stemme med hjertet, siden dette spillet jeg ikke har spilt så mye, og da må jeg velge Dungeon Master.
Ja.
Ja.
Hjertet mitt banker veldig hardt for Platoon, men Dungeon Master er et spill som har påvirket meg mer enn kanskje mange av de andre spillene i det hele dette året vi har gått gjennom. Det er et spill som lever veldig godt i meg fortsatt, så jeg tror det blir Dungeon Master da.
Jeg stiller meg bak det, altså.
Hell yeah, nerd Hell yeah. Team!
FTL, gratulerer med seieren. Beste spill desember 1987. Vi skal ikke ringe til de, Lars. Vi skal ikke ringe til noen nå. Slapp av.
Blir det i neste uke da, eller noe, at vi skal kåre beste spill i hele 87?
Ja, da skal jeg ta deg med de 12 vi har kommet med nå, og så kan vi... Kanskje skal vi til og med bruke sosiale medier og la lytterne stemme på sin 87-favoritt.
Ja.
Men da må vi gjøre som i Melodi Grand Prix at dem stemmer til 50%, og så kommer vi fagjuryen.
Fagjuryen som av og til ikke har spilt spillet.
Trenger ikke det. Det var en kul låt. Welcome to the Dig Dug Theater fra Ridge Racer Revolution.
Det er minimalistisk. Det er mye bedre enn Jarna drit du har spilt der i Lollbø.
Ja, det kan du skrive inn på. Ok, anbefalinger, så er vi ferdige, eller har vi noen lytterspalte?
Boom. Ingen lytterspalte i dag.
Ja.
The listeners. Vi har blitt så dårlige på sosiale medier. Vi skal ikke diskutere det mye. Jeg vil bare slå det fast.
Det er du som er sosiale medier ansvarlig, Lars.
Vi var jo begge hypet. Mats sier faen.
Problemet mitt er at når jeg går inn på Facebook, så får jeg fysisk... Altså, jeg får ondt över ögonen här i hjärnan. Ja, det är klar inte Facebook.
Tänk när den där coilen i grafikkortet surrar upp och han är på Facebook samtidigt. Det blir som i filmen Scanners. Bara hjärnmassa ut över hela skärmen.
Det är faktiskt det som kommer att ske. Det är inte kudde gång.
Okej. Okay. Anbefaling.
Apropå, har du lite sån ont i hodet? Kan med att gå på Spotify och så skriver du in artist Aukai och så sätter du på ett album som heter Apricity. För det, folkens, är meditation och balsam i musikform. Oh. Det är bara det är så behagligt att sitta och höra på.
Ja, detta är din anbefaling. Sånn... Gick rätt bra.
Detta är min anbefaling. Ja, ukens anbefaling från Mats. Apricity från Aukai. Det är liksom det är som
Aukai, må vi säga.
Aukai. Ja. Och så heter albumet Apricity. Det är ett 2022 album som är sån här, det är mycket sån gitarrklimpring och så är det sån här vokalsyng sån det är vanskeligt att förmedla.
Det där var lite sån Downs impression så när
du han nynnar lite sån och så sjunger han lite och så spelar han på gitarren sin och så är det någon lite sån snäv av elektronika i någon sånger. Det är bara det är meditativt.
Och så är det han sjunger, får höra det en gång till.
Det är inte sådana sång. Det är inte sådana sång. Alltså, jag lovar, det är bra. Det är bra.
Folkens, det vi måste göra är att ta upp inspelningen och så ger vi ut sådana klipp som det här. För det här är ju gul.
Ja, det har jag sett. Det, för alla har sån kamera föran sig när de spelar in i studio. Och så är det någon som tar sån segment och lägger på Snapchat och sånt.
Ja.
Det är bara det är sociala medieansvarliga vår fixe.
Men jag glömde av en ting till. Det som gör anbefalingen extra bra är att låt säga du lagar en playlist, ikke sant? Du lagar en playlist heter Chill Yo.
Ja.
Och så lägger du till den här Aukai-albumet. För det så också sker det att du får liknande artister i form av algoritmen. Du kommer på slutet. Och då får du får bara massa sån här superbehaglig chill musik liksom. Så ja. det är egentligen en dubbel anbefaling.
Var det?
Ska det vara?
Hör du Bjarne Brøndbo som prøver å lage sånn der relaxation-album. Nå roer vi ned.
Men en Aukai, det høres ut som en bilmodell fra Toyota. Toyota Aukai.
Ja, kanskje det er det også. Vi kan ikke utelukke det.
Det er spilt inn i bagasjerommet på en Toyota.
Ja. Därför hörs det bra ut.
Ja. Nej, jag ska gå litteraturens väg för jag har ju läst faktiskt ganska många av de här 87th Precinct böckerna från 50-talet, nu är väl snart på 60-talet. Och så är lite sån hektad på hardcore crime genren och så var det en bok som Stephen King har skrivit av som kom i fjol som heter ta och googla coveret till Lowdown Road novel. Och bara se det coveret, ska jag höra Lars nå om han är intresserad.
Lowdown Road, ska vi se. Oj.
Hörte du det? Det coveret är det är basically det är roman som föregår på 70-talet, en sån crime roman om två såna fettera som de dräper politi och de stjäl Mariana så ska de köra det upp till Idaho, för där ska Evil Knievel hoppa över en canyon, och där är det massa bikers. Det är kaos från start till slut. Det är Tarantino möter Smokey and the Bandit i bokform, basically.
Det är jag skulle säga, du har liksom du har sheriffen med cowboyhatt och radioen i bakgrunden där.
Du har puppedama, du har guns, du har bilar, det är action. Alltså den... Den är sykt gott skriven då. Den är så en sinnsig kul dialog och det är massa sån dropping av sett på 8-tracken och så rullar den låten ut och så får jag lyst att gå på Spotify och höra de låtarna och det passar till. Alltså den har fått sinnsig bra kritik. Det är en god bok. Den har väl 4,5 stjärnor på Amazon och massa skryt och Stephen King älskar den och det är powerhouse av moderne pulp-litteratur som foregår på 70-tallet. Det må jo foregå i gamle, mer problemfrie dager.
Oh, yes.
Det høres ut som det tidenes anbefaling i 2024, men det jeg liker godt er at coveret på denne boka ser ut som 50% av filmene vi har på lista på Amazon Prime.
Ja, faktisk.
Så, som liksom watch later, for der det så mye gammel, tvilsomme greier som ser akkurat ut som det. Det flott.
Nei, Lowdown Road av Scott von Doviak. Han har skrevet en roman før dette også, som også er sånn crime. Den skal jeg lese etterpå, for det, nå jeg på 90% på Kindle min. Jeg koser meg hele. Det tar 3 sider, så det i gang. Altså, det er så. Det skjer noe hele tiden. Kjempeartig.
Ok. Men jeg tror det en veldig bra uke for anbefalinger, for nå skal vi gå rett videre til fra en musikkartist til bok, og så til dokumentarfilm om musikk, og Oi. Litt annen kunst, for det handler om Moon Age Daydream, som en veldig litt sånn annerledes dokumentar om David Bowie.
Det ikke Monash. Ja. Monash.
Monash. Jo, det kan godt hende at det uttales Monash. Men,
la oss heller høre deg snakke om Moon Age Daydream.
Ja, vi gjør det. Vanlige dokumentarer, de har heldigvis gått litt bort fra det her, ikke sant? Folk sitter og stirrer inn i kamera, og så forteller dem du er kompis, eller du er løst bekjent, eller du var en fan. Du er 20 år nå, og så har du hørt om den du snakker om i dokumentaren, ikke sant? Og det jo bare drit. I denne filmen så det nesten bare David Bowie som får prate om seg selv, og om sin filosofi fra han startet sin karriere, hvor han prater om, kjærlighet høres ut som det verste i livet, liksom. Jeg har kun plass til meg selv, og min kunst, til David Bowie gammel, han skal dø. Nei, kjærlighet det kanskje ikke så dumt likevel, og så fikk han jo han reiste rundt jorda og fanget inn impulser, hadde veldig vanskelig for å roe seg ned, men så klarte han det til slutt, og hvert andre tredje år og sånn, så oppfant han seg selv på nytt, ny stil, han var kjent som en sånn trendsetter, han lagde musikk som hørtes helt ulike ut. Og opp igjennom det hele så elsker han å gjøre intervjuer, og de tingene der får man fantastiske utdrag fra i en sånn psykedelisk verden som han levde i. Ja. Hvor du føler han fra barndom til død. Og det er, jeg tror første ordene i filmen er liksom sitater fra den der Blackstar, det siste albumet som vil komme etter at han var død, eller noen dager før han døde. Var veldig mystisk, hele greia der. Og det føles, han kommer med så mye livsvisdom i denne dokumentaren. Det var litt fløyt, men jeg tenkte, faen heller, for en filosof, for en moderne filosof, David Bowie var, med sitt syn på livet, og hva er viktig, og hva vil jeg få ut av det, ikke sant? Han begynner å si sånn her, det er ikke klisjéer, men det er sånn her, plutselig så tenker du litt sånn, ja, driver jeg og kaster bort livet mitt nå, liksom. Hvorfor er ikke jeg mer som David Bowie? For litt sånn, det gir deg litt sånn, han vil at du skal være en litt bedre person, få litt mer ut av livet, og det synes jeg er en morsom ting.
Ja.
Jeg elsker jo David Bowie, for jeg har, hvis du søker på David Bowie Top 100 Books, så han lagde en liste over de 100 favorittbøkene hans, de som har betydd mest for han. Masse fra 60-tallet og som jeg drev av og til når jeg leter, eller når jeg trenger en sånn skift i sjanger å lese, så hender det jeg plukker opp en av de. Og de er vel, jeg tror jeg har lest 3 av de. Det er mye rart på den lista. Men de er litt sånn givende, fordi jeg prøver å lese de liksom fra David Bowie sitt perspektiv. Hva er det han fikk ut av dette? Det må jo være noe verdifullt i disse, men...
Han var en veldig rar person. Han hadde ikke noe kjærlighet hjemme. Han kunne liksom ikke huske at foreldrene var glad i hverandre.
Nei, så hadde han en bror på sinnssykehuset.
Var det på Netflix?
Det var vel på Netflix, ja. Så den er enkelt tilgjengelig.
Moon Age Daydream.
Ja, et stykke filmkunst, vil jeg påstå.
Ja. Og det er jo som pretensiøse kunstnere vi skal takke våre produsenter nå. I det de står akt for oss, og vi skal male de.
Ja. Oi, vi skal male det. Jesus ja, Christ.
Du skal lage en skulptur av de, eller i hvert fall du skal lage noe kunst av disse, inspirert av disse røyse personene som gir oss penger.
Dette er MXMP. It is I,
the great artist. I made many movies. You can call me Steven Spielberg, and I shall paint you like a prisoner in Gaza. Please lie on the floor. Please lie on the floor, TTMXMP.
Du, Jarlsberg, du kan sette den på sofaen, ta på dem flosshatten, så skal jeg gjøre klart mine akvareller og oljer, for her skal det males!
Av med klærne, Christer Lysager, av med klærne. Jeg har funnet frem paletten, jeg har funnet frem lærette, og jeg i gang. Ønsker de større penis på maleriet, blir det $200 ekstra.
Hei, Kong Hong! Det var Jørn Hol. Jeg begynte å male. Still deg opp her nede på Nesoddtangen. Få deg klærne.
Har du sett på... Lars, nå har du sett på Last One Laughing på Amazon.
Nei.
Har du ikke det?
Jo, det er jo. Ja, han er genial.
Ja. Det skjønte jeg med en gang. Ok, Mats.
Sprusmann, ta oss og kle av deg, så skal jeg lage krittmaling her og... Jeg ble hos en narkoman da! Plutselig! Hva skjedde da?
Alle kunstnere er narkomane, så det er spot on. Spot
som kjent. Spot on.
Alright, dette var det vi hadde for denne gangen. God energi i dagens episode, gutta. Nå har jeg ikke lyst til å avslutte på episode 500. La oss i hvert fall...
La oss i hvert fall 550.
Ja, 550 er neste target. Så tar vi en evaluering når vi nærmer oss den...
Ja, det er langt frem til 500. Nei, det er bare 10 episoder, er det?
Du, jeg har fått gave fra en lytter som skal åpnes i episode 500. Jeg gleder meg til.
Oi, en tidskapsel.
Ja, omtrent. Det tror jeg er full av rollespill-ting og nerdeting og sånn. Det blir spennende å se.
Fucking hell. Dette var episode 492. Jesus, ja. Lord. Ja, ja.
Vi takker for oss.
Ha det godt. Boo.